armas kuulija, ja tervetuloa linjoille. Kuuntelet Koodarikuiskaajan podcastia, ja minä olen Elisa Heikura. Tämän podcastin tarkoitus, kuten koko Koodarikuiskaajankin tarkoitus, on tarjota teknisille ammattilaisille uusia näkökulmia, vuorovaikutus- ja ihmisaiheisiin. Vuosi startattiin urakysymyksillä kuulijan toiveesta, kun mietittiin, että missä asemassa itse oppineet tai bootcampien kautta alalle tulevat on suhteessa korkeakoulutettuihin työnhakijoihin. Ja tänäänkin ollaan kuulijatoiveen äärellä ja pysytään yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa kysymyksissä, kun on vuorossa jakso, jota olen odottanut ja ihan vähän myös pelännyt, koska aihe on iso ja haastava monella tavalla. Tiedän, että moni kärsii eräänlaista maailmantuskaa ilmastonmuutokseen liittyen, ja tässä suhteessa IT-alakaan ei pääse pesemään käsiään. Yhtäältä elektroniikka on toinen puoli keskustelusta, eli teknologian ostaminen ja hankkiminen, tai teknologisten laitteiden ostaminen ja hankkiminen. Mutta sitten toinen puoli on itse ohjelmistojen laatiminen, sähkön kulutus sekä ohjelmointi, ohjelmiston tuottaminen, ylläpitäminen että käyttäminen. Ja hankaluutensa tähän aiheeseen tekee se, että aiheesta on saatavilla varsin vähän luotettavaa tietoa. Ja on saatavilla aika ristiriitaista tietoa ja se tieto on hyvin niin kuin epäjohdonmukaista. Ja kun kaikki liittyy kaikkeen, niin ongelmasta on aika haastavaa muodostaa kokonaiskuvaa. Sitä on vaikea saada otetta. Mutta asiaa on kuitenkin penkonut ja tutkinut jakson vieras. Ja saamme uudelleen mikin ääreen Evermadein CTO:n Jaakko Alajoen. Hän piti vuonna 2019 WordCamp Nordicissa puheenvuoron siitä, millaisilla toimilla hän oli pyrkinyt pienentämään tekemiensä verkkosivujen hiilijalanjälkeä. Muistan sitä silloin kuunnelleeni ihastellen, koska ajattelin, että nyt ollaan tärkeän asian äärellä. Ja kun sitten tuli kuulijapyyntö, että voitaisiinko puhua green codingista ja googlaaminen ei tuottanut sen suurempaa tulosta, niin päätin sitten ottaa Jaakkoon yhteyttä, että hei, sä oot tätä aihetta tutkinut, niin tulisitko vieraaksi. Ja sen jälkeen Jaakko sitten teki vielä erillisen selvitystyön, jossa hän yritti saada selville palvelinten ja konesalien sähkönkulutusta ja hiilijalanjälkeä, joten annetaan hänen pitää meille tällä kertaa teoreettinen alustus ennen varsinaista keskustelua.
Harvoin tulee ajatelleeksi, että kun tarkistaa vaikka museon aukioloajat netistä tai ostaa junan lipun, niin aiheuttaa myös kuormitusta ympäristölle. Erilaisten sovellusten ja internetin hiilijalanjäljestä on toki puhuttu pitkään, mutta nyt tuntuu, että aihe on niin kuin aidosti noussut tapetille. Digipalveluiden kuormitus ympäristölle syntyy monella eri tavalla. Tähän yhtälöön voidaan laskea mukaan konesalien kuluttama energia, jäähdytys, tietoverkkoenergia, laitteiden energiakulutus ja sitten ihan sellaisia asioita kuin laitteiden elinkaari. Ja iso ongelma tässä keskustelussa on varmasti se, että kuormituksen laskeminen konkreettisesti on hankalaa. Jos lataa vaikka verkkosivun netistä, niin mikä sen kuormitus on? Yhtälö on monimutkainen. Siihen vaikuttaa se, että miten esimerkiksi se backend on koodattu. Miten paljon siellä tehdään erilaisia kyselyitä, ladataanko turhaa tietoa, onko välimuisteja käytössä. Ihan yksinkertaisesti se, että miten paljon palvelimen resursseja se sivupyyntö kuluttaa. Siihen vaikuttaa myös siirrettävän tiedon määrä. Data kulkee pitkän ketjun aina sieltä konesalin palvelimelta erilaisten reitittimien ja toisten palvelimien kautta sinne oman kodin wifi-tukiasemalle asti. Isot kuvat, isot videot kuormittaa enemmän tietoverkkoa. Mitä enemmän dataa, sitä enemmän energian kulutusta. Myös sivun raskaus selaimessa kuluttaa energiaa. Animaatiot, JavaScript-sovellukset, videot. Kaikki lisää sen laitteen energian kulutusta. Ja sitten pitää muistaa, että kaikki kertautuu. Jos sivustolla käy 10 000 ihmistä päivässä vuosien ajan, niin yksittäisen latauksen vaikutus moninkertaistuu. Asiaa pohtiessa mieleen saattaa nostaa kysymys, että onko digipalveluiden ilmastopäästöt merkittäviä, ja onko sitä hiilijalanjälkeä edes järkeä yrittää vähentää. Pelkästään konesalien sähkönkulutuksesta esiintyy monenlaisia arvioita, riippuen vähän siitä, että mitä on laskettu mukaan. Tällä hetkellä konesalien arvioitu sähkönkulutus on vuositasolla jotain 200 ja 400 terawattitunnin luokkaa. Ja arviot tulevaisuudesta on vielä villimpiä. Vuosikymmenen lopussa on arvioitu, että konesalien virrankulutus olisi 1-10% koko maailman virrankulutuksesta. Digipalveluilla on siis merkittävä ympäristövaikutus. Ja nyt puhutaan sellaisista määristä, että tätä aihetta ei voi enää ohittaa käden heilautuksella. Ja mun mielestä sen takia tästä aiheesta on tärkeä puhua.
Lämpimästi tervetuloa takaisin Koodarikuiskaajan podcastin Jaakko Alajoki.
Kiitos paljon. Hauska olla taas mukana.
Ihana saada sut jälleen linjoille. Tällä kertaa aika erilaisen aiheen äärellä kuin silloin viimeksi, kun puhuttiin johtamisesta ja syötiin jäätelöä.
Jep. Ainakin on ottanut sitä jäätelöä.
Niin. Tai siis mistä minä tiedän, mihin tämä menee. Voi olla, että tässäkin jaksossa puhutaan jäätelöstä, mutta jäätelön sulamisesta. Mutta siis ajankohtainen aihe, eli ilmastonmuutos ja hiilijalanjäljet. Ja tällä kertaa sitten ohjelmistoala ei pääse tästä pälkähästä pinteestä mihinkään. Mistä aloitetaan? Ei, kun aloitetaan siitä, että kerro sä ihmisille, että kuka sä oot ja mitä sä teet tälle kertauksena.
Jep, eli mä oon siis Jaakko Alajoki ja mä oon teknologian johtajana semmoisessa yrityksessä kuin Evermedia. Tehdään siis verkkosivustoja ja verkkopalveluita ja siellä vietän aikaani jonkun verran myös ihan kädet savessa niin sanotusti, että laidasta laitaa koodaamista ja tarjousten tekoa ja joskus vessanpesuukin. No ei onneksi enää tarvitse sitä tehdä.
Those days are gone.
Kyllä, tarvittaessa. Mutta...
Just näin. Ja sitten sä vähän pyöräilet ja vähän uit ja vähän juoksentelet. Ja...
Joo, mä oon semmoinen kestävyysurheiluvamma. Niin pyöräily ykköslaje varmasti, että siitä tulee pala tehtyä ja sen tiimoilta sometettua myöskin, että sellaistakin hommaa.
Sellaista hommaa sitten sillä kaikella muulla ajalla, mikä sieltä työntekemisestä yli jää.
Kyllä.
Jep. No, ennen kuin mennään mihinkään, niin mun kysymys on se, että niin kuin mihinkään siis oikeaan aiheeseen mua kiinnostaa, että mikä on saanut sut tämän aiheen äärelle? Miksi sua kiinnostaa?
No varmaan niin kuin aika monet potee sellaista ilmastoahdistusta tai jotain lievempää muotoa. Mä en ehkä itse pode ilmastoahdistusta, mutta totta kai sitä niin kuin miettii, että mitä sitä voisi elämässään tehdä siten, että jälkipolvillekin jäisi hyvä maapallo ja sitten tavallaan semmoiset helpot maalit on jo otettu, että auto ei ole pihassa ja lihaa syö mahdollisimman vähän ja koitan lentää mahdollisimman vähän ja sitä miettii niin kuin jokaisella osa-alueella, että miten voisi elää kestävämmin ja osa sitä on sitten myöskin töissä ja työelämässä, että mitä voisin töissä tehdä paremmin. Ja se olisi niin kuin helppoa, jos voisi vaihtaa kuljetuskaluston sähköautoiksi tai lakata kaatamasta jätevesiä mereen tai jotain tällaista, mutta sitten kun on tällaisella alalla, niin se ei välttämättä ole niin ilmeistä, että mitä voisi tehdä tai ei ehkä välttämättä näe sitä, että olisiko sillä mitään merkitystä. Niin sitä on tullut paljon mietittyä tässä vuosien varrella.
Ja sä oot tietääkseni aika hyvä miettimään ja selvittämään juttuja ja mä siis poimin sut asiantuntijaksi tähän jaksoon tai puhumaan mun kanssa tästä aiheesta siksi, koska näin aikanaan, kun olit puhumassa WordCamp Nordicissa siitä, että minkälaisilla teoilla sä olit pienentänyt teidän verkkosivujen hiilijalanjälkeä. Mikä sun ajatus asiasta oli silloin?
Silloin se oli ehkä vähän semmoinen niin kuin ajatuksia herättävä se mun esitys. Eli mulla oli virtamittarit ja jännitemittarit ja sitten Raspberry Pi, missä mulla oli verkkopalvelimet ja sitten mä tein erilaisia asioita ja mittasin ihan niiden vaikutusta tai niin kuin erilaisten tekojen vaikutusta, muutosten vaikutusta softassa siihen virrankulutukseen. Ja se oli niin kuin tiedettä lainausmerkeissä. Et se oli enemmän semmoinen, hei, ootteko ajatellut, että näillä asioilla on ilmastovaikutus? Ja, silloin pidin niin kuin sen puheen siitä aiheesta ja sain ihan hyvää palautetta silloin, ja toivottavasti joku heräsi silloin jo ajattelemaan niin kuin näitä asioita.
Jep. Ja sitten kun tuli puheeksi, että tällaista jaksoa on toivottu, että on niin kuin pyydetty, että voisiko Green Codingista tehdä jakson, niin mä yritin googlata ihan kauheasti, että kuka ja ketkä ja missä puhuu Green Codingista, niin oma googlaus lopputulos oli aika laiha. Ja sitten mä käännyin sun puoleen, että kuka tästä niin kuin puhuu, ja sitten sä olet silleen, en mä tiedä, mä oon puhunut tästä, en mä tiedä, kuka muu tästä puhuu.
Niin, siis jep, eli tuntuu, että on aika vaikea niin kuin löytää ylipäänsä tietoa vaikutuksista ja sitten myöskin asiantuntijoita tai sellaisia puolesta puhujia tälle asialle, että niitä ei niin kuin ole. Että siis minä niin kuin yhdellä esityksellä ja kolmella twiitillä olen niin kuin erottunut massasta, niin se tavallaan kertoo jotakin myöskin siitä, että miten paljon tämä asia on oikeasti esillä.
Jep. Ja me tuossa ennen jakson nauhoituksen alkua puhuttiin siitä, että tavallaan niin kuin molempien ajatus on se, että oispa joku superasiantuntija, joka tulisi kertoa, että tiettekö tytöt ja pojat, tälleen se on. Mutta kun ei ole.
Niin.
Tai siis jos on, niin tulee esiin.
Niin, siis tavallaan just se, että mä tavallaan toivon, että joku on sille nyt jossain kuuntelijaan silleen, että nyt toi kaveri puhuu niin kuin ihan höpöjä, että nytpä minä tästä twiittaan, että miten tämä asia oikeasti menee. Siis se, että jos syntyy keskustelu, jossa joku tietää enemmän kuin minä, niin se on niin kuin, tavoite on silloin saavutettu.
Eli meidän tavoitena on siis puhua niin höpöjä, että joku internetissä tulee korjaamaan.
Just näin.
Ihan loistavaa. Mutta siis sehän on se tunnetuin kikka, että jos sä haluat saada oikean vastauksen, niin me twiittaamaan väärä vastaus, niin kuin tulee
just
korjaamaan.
Just näin, nimenomaan.
Siihen tähdätään. Mutta itse asiassa ensimmäinen tällainenhän meillä tapahtuikin jo, koska kun kyselin Koodarikuiska ja Slackissa kuulijakysymyksiä jaksolle ja laitoin osan niistä sun keräämistä, tai itse asiassa en edes laittanut niitä sun keräämiä tietoja vielä siinä kohtaa, vaan mainitsin vaan, että on niinku isosta asiasta kysymys, kun on kyse kuitenkin niinku liki 20% maailman sähkönkulutuksesta, niin kuin 20%, jos katsotaan palvelinten sähkönkulutusta, joku tuli siihen silleen, että ei voi pitää paikkaansa, tässä on sinulle parempi lähde, oikea vastaus on 1%. Ja sitten tätä selvitit vähän lisää. Niin miten se nyt siinä menee?
Joo, eli tässäkin asiassa niin kuin saa itse valita faktansa, eli internet on taas meidän puolella. Valitsee itsellesi sopivat faktat. Se 20%, se on ihan jostakin Nature-lehden artikkelista pessimistinen ennuste vuodelle 2030. Eli jos sä haluat repäisevät otsikot, niin voi valita sen 20% 2030. Alin, mitä mä löysin, oli 1%. Eli heittoa on luvuissa ja riippuen lähteestä. Ja sitten vähän laskentatavasta, että jotkut laskee mukaan vaan niin kuin konesalit, jotkut laskee konesalit plus laitteiden tuottamisen ja kierrättämisen, jotkut laskee tiedon siirronkin siihen päälle. Joissakin laskelmissa ei ollut huomioitu kryptovaluutteen louhimista, eli saat itse valita itsellesi sopivat luvut. Ja ehkä niin kuin, jos ajattelee sitä silleen, että 1% on aika paljon, siis, tai ne teravattilukemat, mitä löytyy, niin onhan ne niin kuin, kyllä aika pitkä rivi hiilivoimaloita tarvitaan, että semmoinen määrä energiaa saadaan tuotettua, niin riippumatta siitä, että onko se 1 vai 20, niin se on tavallaan sitten kuitenkin, tai oleellista on se, että se on merkittävä määrä sähköä, jota tämän asian pyörittäminen, konesalien pyörittäminen vaatii.
Kyllä, ja nyt on todella ohut jää, jonka reunalla tepastelen. Et kyllähän siis pyöritetään myös aivan yhteiskunnan kannalta elintärkeitä palveluita terveydenhuollon palveluita, julkishallinnon palveluita ja kaikennäköisiä palveluita, mutta sitten myös aika paljon ei välttämättä niin välttämättömiä palveluita tai enemmän ihmisen viihdyttämiseksi tehtyjä palveluita. Ja sit nehän on kasvussa myös, niin kuin toki myös ne tarpeelliset palvelutkin ovat. Että eihän tämä suunta mitenkään alaspäin ole.
Niin, ja sama kuin ehkä pätee kaikkea ilmastokeskustelua, että niin kuin, mä en näe sellaista tulevaisuutta, missä kukaan ei enää lentäisi yhtään, tai kukaan ei ajaisi metriäkään autoa, tai tämän tyyppisiä asioita. Totta kai niin kuin, jonkin verran meillä on kulutusta, tai pitääkin olla, ja on tiettyjä palveluita, ja pitää muistaa, että digitaaliset palvelut parhaimmillaan on pois jostain muualta, vaikkapa videopuhelu vähentää lentomatkailua ja tämän tyyppisiä asioita, että se yhtälö ei myöskään ole ihan hirveän yksinkertainen.
Ja sehän tästä tekee vähän vaikeaa,
jep,
kun ei voida sanoa, että tämä on nyt yksiselitteisesti hyvä tai huono, ja just, että älkää enää tästä eteenpäin tehkö asiaa X, mutta sitten se siirtyy se sama käytös ja toimiminen johonkin muuhun asiaan.
Jep. Ja ehkä tässäkin hommassa niin kuin itsekin näkee niin kuin kaikenlaisia tarjouspyyntöjä ja työuran aikana keskustelua aika monenlaisten asiakkaiden kanssa ja keskustellaan kustannuksista ja keskustellaan asiakashankinnasta ja takaisinmaksuajoista ja suorituskyvystä ja saavutettavuudesta ja monenlaisista asioista niin kuin keskustellaan, mutta ei keskustella näiden digitaalisten palveluiden ympäristövaikutuksista käytännössä lainkaan. Mä en ole saanut eteeni yhtään sellaista tarjouspyyntöä, missä vaikkapa edellytettäisiin, että konesalit on konesalien sähköistä tuotettu uusiutuvilla. Et siitä ei vaan niin kuin puhuta. Sellaista asiaa ei ole edes niin kuin tuolla markkinalla, että tästä asiasta puhutaan. Mä olen kuullut kuulopuheena eräästä tarjouspyynnöstä, jossa tämä asia olisi ollut, mutta ei ole omalla pöydällä ollut.
No kun ajatellaan, miten taas pikkusen risahtelee jää jalkojeni alla, miten paljon yrityksille on tärkeää esittää niin kuin kestäviä arvoja omassa viestinnässä ja markkinoinnissa, ja kuinka iso osa digipalvelut on kaikkien firmojen liiketoimintaa.
Jep, ja konesalitarjoajat kyllä kertoo auliisti näitä asioita, mutta se ei niin kuin ostajaa kiinnosta. Tai tunnu kiinnostavaa. Vielä. Niin, kyllä.
Niin. Jos tämän podcastin jälkeen jotakin kiinnostaa, niin sitten olemme onnistuneet.
Niin, että olisi se niin kuin mielenkiintoista saada sellainen tarjouspyyntö, missä vaikka kysyttäisiin, että mitkä on ne sähkötuotantotavat.
Mm.
Niin,
kyllä.
Siitähän se niin kuin lähtisi liikkeelle.
Ja sitten mä tiedän, että sä oot paljon pohtinut myös esimerkiksi sitä, että niin kuin sitä kaupankäyntiä tavallaan sen palvelun saavutettavuuden, siis pystyssä olemisen ja toimintanopeuden versus kuluttamisen ja hiilijalanjäljen välillä. Niin mitä pohdintoja sä oot sussa herättänyt?
Joo, mä itse niin kuin tämän koko asian niin kuin pääni sisällä jäsentelen silleen, että meillä on tiettyjä aika selkeitä asioita, mitkä on vaikka virran ja energiankulutukset ja näin, ja sitten meillä on ehkä vähän semmoisia niin kuin rumasti sanottu niin kuin haihatteluasioita. ja siellä puolella on se, että me kuluttajina niin kuin vaaditaan, että kaikki palvelut on aina käytettävissä ja kaikki palvelut on aina nopeita. Ja kaikki tietää nämä, että jos saitte lataa 3 sekunnissa, niin tietty määrä käyttäjiä poistuu sivustolta ja se on tärkeää joillekin asiakkaille, että heidän palvelunsa ovat 24/7 saavutettavissa, jos vaikka se yksi ostos tapahtuu silloin yöllä ja tämän tyyppisiä asioita. Jotta kaikki palvelut olisivat aina saavutettavissa ja aina nopeita, niin sillä on niin kuin hintansa. Ja sitten herää kysymys, että onko se sen arvoista.
Mm.
Et mitä jos palvelut sammuisi yöllä mitä jos ennen kuin sä pääset millekään verkkosivustolle, sun pitäisi odottaa 7 sekuntia. Se voisi siellä taustalla ladata valitsemalla vauhdilla, tai jos sä menet verkkokauppaan, niin se ilmoittaisikin, että nyt on ruuhkaa ja joudut odottamaan vähän aikaa. Ja tavallaan tämän tyyppisiä niin kuin, asioita, joita me kuluttajina niin kuin odotetaan palveluilta. Kyllä,
siis ihan äärimmäisen mielenkiintoista ja samallaan tekee mut vähän surulliseksi, koska niin kuin sä sanoit, että sä et näe maailmaa, jossa kukaan ei koskaan enää lennä tai aja autoa, koska siitä saavutetusta edusta on niin hirvittävän vaikea luovuttaa tai antaa pois. Ja tiedän ihmisiä kyllä, jotka ovat niin tehneet ja kunnioitan suuresti ja itsekin yritän niin kuin mahdollisimman monella osa-alueella tavallaan tulla poispäin, vaikkapa lentämisen suhteen ja juurikin lihansyönnin suhteen, ylipäätään kaiken kuluttamisen suhteen. Niin, mutta tosiaan, niin se ajatus siitä, että olisiko niin kuin mitenkään realistista koskaan yrittää ehdottaa, että hei, että mitäs jos teidän verkkopalvelu ei olisikaan saavutettavissa kuin tietyt tunnit. Niin. Koska sitten on joku, jolla se on, ja sitten ne menee kilpailijalle. Ja... Niin.
Siis siinä tavallaan se taloudellinen etu ajaa niin kuin aina edelle. Ja niin kauan kuin taloudellinen etu ajaa aina edelle, niin silloin ne ratkaisut tehdään siitä näkökulmasta. Ja silloin palvelut on aina saatavilla.
Kyllä, ja ne on aina nopeita.
Niin, ja siis omastakin työhistoriasta löytyy esimerkkejä, jossa on paranoidisesti niin kuin pelätty, että palvelu poistuu verkosta. Se ei olekaan aina käytettävissä ja sitä on niin kuin varmistettu ja varmistettu ostamalla sitten infraa ja palvelimia ja virittämällä niin kuin ties minkälaista klusteria ja himmeliä, jotta se palvelu ei vaan koskaan ikinä olisi pois käytöstä. Ja sitten tosiasia on se, että valtaosan ajasta se koko himmeli on täysin turha. Se vaan on olemassaolon vuoksi. Sen takia, että joku ei halua, että saattaisi tulla käyttökatko.
Tai, kyllä jotenkin niin hurjaa.
Tai legenda siitä, että kun teet Google haun, niin Google käynnistää yhtä aikaa useamman haun. Ja palauttaa sulle nopeimman ja muut hakutulokset vaan hylätään. No, tällainen juttu on internetissä. Mehän ei tiedetä, meneekö se oikeasti näin, mutta mun mielestä se ei ole niin oleellista, vaan oleellista on se, että tuollaista optimointia tehdään, että jotta saataisiin mahdollisimman nopeasti joku tulos, niin tehdään turhaa työtä varmuuden vuoksi. Ja sitten taas tulee niin se kysymys, että ollaanko me oikeasti kuluttajina niin hätäisiä, että me ei pystytä odottaa sen 0,7 sekunnin sijasta 1,5 sekuntia.
Ja tavallaan ollaanhan me,
niin.
Mutta sitten tämä on taas tämmöinen unpopular opinion ja taas risahtelee jää pelottavan kuuloisesti, mutta just se, että se voisi tehdä meille joskus ihan hyvääkin, että se 1,5 sekuntin takia joku ostos jäisi ostamatta, joku lento varaamatta, joku niin. Twiitti twiittaamatta,
niin.
Ehkäpä.
Mieti, jos olisi sellainen slow internet, sä voisit selaimesta valita sellaisen slow internet-asetuksen ja sitten tavallaan sulle saa sitä huonompaa palvelua, mutta sä tietäisit, että sen pyörittäminen ei vaadi niin paljon resursseja.
Se olisi kyllä mahtava. Se olisi ihan mahtava. Mä olisin heti slow internet-fani. Mä luulen, että mä aika yksin tässä kerhossa, mutta mä olen täällä keskenäni sitten harrastaa kyllä. Slow internetiin. Mutta siis tämä on silleen tavallaan kiinnostava myös niinku siitä näkökulmasta, että tiedän devaajia, joille esimerkiksi latausaikojen hinkkaaminen tuottaa suunnatonta mielihyvää. Lähipiiristä ainakin sellainen löytyy. Ja niin onko kyse silloin siitä, että siitä sivustosta tehdään itse asiassa tavallaan jollain lailla optimaalisempi, että se latautuu nopeammin? Onko se jopa niin kuin ekologista vai onko tässä nyt kyse just siitä ei-ekologisesta tavasta?
Se riippuu just vähän mitä tehdään, mutta siis kyllä lähtökohtaisesti, jos lukee vaikka erilaisia green coding-artikkeleita, niin kyllä lähtökohtaisesti sellaiset asiat, mitä muutenkin tehdään sivuston optimoimiseksi, niin itse asiassa vähentää myöskin sen hiilijalanjälkeä. Eli mitä vähemmän dataa liikkuu verkossa, esimerkiksi, tai mitä yksinkertaisempi se sivu on, jotta selain jaksaa vaikka renderöidä sen nopeammin, niin sitä ekologisempi se on. Ja sitten ihan sellaiset asiat, niin kuin hakukoneoptimointi, että jos sun sisältö on relevantti sille käyttäjälle, niin se todennäköisesti löytää sen etsimänsä tiedon nopeammin. Siis mennään niin kuin sille tasolle tässä asiassa, että monet sellaiset asiat, mitä me muutenkin optimoidaan, niin itse asiassa edesauttaa sitä, myöskin sitä pienentää sitä hiilijalanjälkeä.
Mutta sehän on ihan mahtavaa.
Niin, että ne kulkee kyllä silleen käsi kädessä.
Tähän liittyy jotenkin, musta oli häkellyttävä toi Pakkasen Jussin kommentti, kun hän kommentoi, että Andre Aleksandrescu kertoi aikanaan, että jos saisi optimoitua Facebookin koodin nopeutta 1%, niin firma säästäisi suorissa sähkökuluissa enemmän kuin mitä ne maksaa sille palkkaa koko lopputyöuran ajalta. Niin toihan on ihan niin kuin, mun aivot nyörjähtää tällaisista kommenteista.
Siis, jep, eli se ehkä myöskin, mikä tässä niin kuin helposti unohtuu, on volyymit. Eli jos mä nyt koodailen jotain juttua ja sitten mä optimoin sen 20% nopeammaksi, niin mulla voi olla semmoinen olo, että tällä ei ole mitään merkitystä. Mutta sitten pitää miettiä sitä, että mikä se palvelun elinkaari on ja mitkä on ne käyttäjämäärät. Et joku, nyt en valitettavasti muista nimeä, mutta Twitterissä sanoi, että jos joku pystyisi vaikka WordPressissä tekemään jonkun optimoinnin ja sitten 20% maailman verkkosivustosta pyörii WordPressin päällä, niin se vaikutushan on niinku aika radikaali, jos ajatellaan sitä niinku skaalaa, miten se skaalautuu. Ja toisaalta sitten taas niinku ekologisesta näkökulmasta, jos tekee jotain intranettiä, mitä käyttää 3 ihmistä, ja sieltä onnistuu niinku viilaamaan joku 5 sekuntia pois jostain hausta, eihän sillä ole hirveästi merkitystä, että tavallaan se tulee sen skaalan kautta sitten myöskin tämä koko ajattelu.
Tavallaan mitä isompien sivustojen kanssa on tekemisissä, tai mitä useampi käyttöistä ohjelmaa, niin kuin mitä useammalla käytössä olevaa ohjelmistoa devaa, niin sitä suurempi vastuu tavallaan myös on.
Jep. Ja se, mikä tekee tästä hankalaa, on se, että tuollaiseen asiaan meillä ei ole mitään näkyvyyttä. Se on todella helppo unohtaa. Et mä tungen vaan tämän johonkin palvelimelle ja sitten vuoden ajan niin kuin 10 000 ihmistä päivittäin lataa jonkun asian nopeammin. Eihän se näy mulle niin kuin mitenkään. Ja sitten musta voi tuntua tosi vähäpätöiseltä tehdä sellainen asia. Paitsi jos mä näkisin jonkun sellaisen niin kuin laskurin sitten vuoden päästä, että hei, että tämähän olikin se vaikutus.
No sepä. Sepä. Joo, se näkyvyyden katoaminen on varmaan yksi suurimpia ongelmia, että on helppo matkustaa jonnekin ja nähdä niin kuin muoviroskalautta meressä ja tuntea ahdistusta ja lakata käyttämästä muovipillejä, mikä on edelleen mun mielestä asioista näitä tämmöisiä pikkusen lapsia pesuvesi. Ei sillä, etteikö muoviroskan vähentäminen ole aina hyvä idea, mutta miksi just se muovipilli ja nyt sitten ne pahvipillit tulee muovikääreessä, niin silleen, että no niin, siitä. Mutta just tämä, että on helppo ahdistua siitä, on helppo tehdä joku konkreettinen asia, on helppo olla ottamatta se muovipilli.
Jep.
On helppo olla heittämättä vanha pesukone metsään, tai niin sitä luulisi, kunnes näet metsässä vanhoja pesukoneita. Niin. Mutta sitten just joku tuommoinen, kun se menee jonnekin tonne, eikä sit se niinku lakkaa olemasta sun niinku käsissä, ja et ei ole mitään näkyvyyttä, niin se on niin helppo unohtaa ja sivuttaa.
Jep, ja tämä oli itse asiassa semmoinen, mitä mä koitin vähän selvittää, että näkisinkö mä jostakin palvelusta tai palvelimelta, että mikä tämän niin kuin energiankulutus on. Ja ei sellaista tietoa nyt niin kuin ainakaan silleen hirveällä tarjottimella nenän eteen tuoda. mä löysin siis Azurella ja Googlella joku tällainen kalkuleitteri, mitkä laskee jotain arviota siitä sun käytössä olevien pilvipalveluiden energiankulutuksesta Amazonilta mä en löytänyt mitään tällaista. Mutta tällaisia työkaluja on tullut, millä pystyisi arvioimaan vähän sitä energiankulutusta, mutta kyllä se monella palveluntarjoajalla niin ei se nyt hirveän helpoksi ainakaan ole tehty. Että mä näkisin sen yksittäisen vaikka mun toteuttaman palvelun energiankulutuksen kumulatiivisesti jostakin. Niin. Sellaista tietoa ei ole. Ja sit, sehän tästä tekee niinku vaikeaa, että kun mä en näe tai oikein ymmärrä sitä, että mikä se mun vaikutus on. Ja jos mä tein niinku muutoksen, niin mikä sen vaikutus on? Koska ei ole sitä numeroa, mitä mä voisin tuijottaa. Aika montaa numeroa mä voin tuijottaa, mutta sitä energiankulutuksen arvioon, niin sitä ei niin kuin löydy. Ja vielä vaikeampaa se oli löytää niin kuin tästä mun läppäriltä. Että jos mä olisin halunnut niin kuin mittailla vaikka erilaisten toteutusten, verkkototeutusten energiankulutusta, niin se ei ole hirveän helppoa löytää mitään sellaista tietoa tästä koneesta. Tästä ei saa oikein irti tällaisesta MacBookista, että mikä tämän niin kuin virran kulutus on. Ja että helpoin tapa olisi niin kuin se, että katsoa, miten nopeasti akku tyhjenee.
Kyllähän sekin jotakin kertoo, mutta on se ehkä vähän tuommoinen...
Niin, ja sitten sen toistaminen on vaikea. Siis silleen, että sun pitää aika pitkiä testiajoja tehdä, että sä näet, mikä se vaikutus on, niin sitten... Kuka semmoista jaksaa tehdä.
Jep.
Mutta tässäkin täytyy muistaa tietysti, että se on myös aika vaikea asia laskea. Et sen takia sitä ei varmasti sitä tietoa ole saatavilla. Et se on aika monimutkainen yhtälö, että mitä vaikka tämmöinen läppäri kuluttaa ja mikä on minkäkin prosessin vaikutus. Ja pitääkö laskea se, että näyttö on päällä ja kirkkaudet. Ja niinku, ei ole mitään sellaista yhtä töpseliä, mistä sen numeron voisi ottaa. Ja sen takia sitä... Se on aina joku arvaus, ja sitten selkeästi ei haluta arvailla.
Kyllä mä sen ymmärrän, että eihän myöskään haluta arvailla, koska nämä on niin. Niitä, että sitten tulee kolme kysymää, että mistä tämä tieto on peräisin ja mikä tämä luku on, niin kuin pitääkin tulla kysymään tietenkin, siis kriittinen ajattelu on hirvittävän tärkeää. Samaan aikaan, mitä mä huomasin tavallaan osittain niissä kommenteissa, mitä sain, kun koodarikuiskaislakiin kerroin, että tällainen jakso tehdään ja kyselin kuulijakysymyksiä. Ja mikä niin kuin tuntuu olevan monesti keskustelussa se, että no kun ei ole tietoa eikä tiedä, mikä vaikutus asialla on, ja sitä paitsi lehmät ja metaanipäästöt ja lihatalous ja logistiikka, niin kannattaako mitään edes tehdä? Niin mikä sun take tähän asiaan on, että kannattaako nyt mitään sitten edes tehdä?
Mulla on semmoinen niin kuin, kolmiportainen kysymys patterista tähän asiaan. Ja siis ensimmäinen kysymys, että jos miettii tätä kysymystä, että kannattaako mun tehdä mitään, niin sitten ensimmäinen kysymys on se, että uskonko mä ilmastonmuutokseen?
Uskon. Okei, okay.
No, jos mä uskon ilmastonmuutokseen, selvä, vastaus on kyllä, voidaan jatkaa eteenpäin. No uskonko mä siihen, että konesalit kuluttaa merkittävästi energiaa? No uskon.
Yhtelen täällä, kyllä.
Kyllä, ja sitten kolmas kysymys on se, että no jos me halutaan hillitä ilmastonmuutosta, niin onko meidän tehtävä kaikki mahdollinen? Mä sanoisin, että tällä hetkellä se yleinen ilmapiiri on se, että kyllä meidän pitäisi niin kuin pyrkiä tekemään kaikki mahdollinen. Että se ei riitä se, että se yksi terästehdas jossain suljetaan, vaan meidän pitäisi niin kuin kaikilla osa-alueilla miettiä tätä asiaa. Sitten jos jo vastasi kolme kertaa kyllä, niin tervetuloa mukaan
keskusteluun.
Linjoille.
Niin. Ja siis tämähän se just on, että mäkin kommentoin sitten näihin, siellä oli kyllä muutama muukin ollut sille, että tämä nyt ei ehkä ollut kuitenkaan tämä Elisan jakson aihe, tämä esimerkiksi vaikka lihateollisuus, kun mä oon ihan samaa mieltä kuin hän oli se, että lihateollisuus on merkittävä ja onhan se. Ja siis jos jokainen kuulija haluaa tehdä jotain, niin lihan vähentäminen on yksi ihan todella konkreettinen keino, mitä kuka tahansa voi tehdä. Mutta niin just tämä, että kun, ja etenkin siis ei edes se, että onko sillä nyt just tässä hetkessä niin suuri merkitys, kun sanoit, että se 20% oli niin kuin vuoden 2030 pessimistinen arvio, on se, että siis tämä tilanne kuitenkin menee myös eteenpäin, että verkkopalveluita tulee koko aika lisää, ihmisten verkon käyttö vaan lisääntyy ja lisääntyy, sen ongelman koko kasvaa.
Jep. Siis kyllä. et ei tämä niinku, keskustelua ei käydä ja suunta ei ainakaan ole alaspäin. Jos se ei tällä hetkellä ole merkittävä asia, jos pessimistinen ennuste toteutuu ja kaikki muut asiat on jo tehty, niin jonain päivänä tämä viimeistään on ajankohtainen asia. Että Että se on niin kuin vaan ajan kysymys, milloin se tulee pöydälle.
Niin tietysti olisi hyvä, että oltaisiin etupellossa asian kanssa ennemmin taklattaessa nyt kuin niin. Sitten.
Jep.
Mutta jatketaan vielä hetki tämän tämmöisen niin kuin kriittisen äänenpainon äärellä. Muun muassa tässäkin podcastissa vierailut Heikki Reitola nimittäin kysyi lisäksi, että montako tuntia keskimääräisessä suomalaisessa asunnossa asuvan sekasyöjän kannattaa optimoida koodia, että sillä on niin suuri vaikutus palvelinsalin hiilijalanjälkeen, että se kannattaa tehdä. Oletetaan, että palveluna on tyypillinen suomalainen verkkopalvelu. Tällaisen pystyy juuri ja juuri laskemaan rahassa. Pystyykö sen laskemaan hiilijalanjäljessä?
No ehkä tästä tullaan tavallaan just siihen, että aika vaikea nähdä sitä vaikutusta, mutta kyllä sitä niin kuin silleen voi ajatella, että jos vähän tötöilee ja tekee sellaisen verkkopalvelun, mikä vaikka kuormittaa palvelinta voimakkaasti, niin no, palvelimia on todella paljon erilaisia ja jollakin konesaliasiantuntijalla on tähän varmasti niin kuin parempaa tietämystä, mutta sellainen niin kuin kilowatin virtalähde ja virrakulutus palvelimessa ja mitenkään poikkeuksellista, se kuitenkin vastaa sellaista pientä kiuasta, niin siinä saa aika monta hehkulampua niin kuin sammuttaa tai aika monta energiansäästölampua sammuttaa, että sä pääset niin kuin samaan säästöön kuin että se sun palvelu ei kurmoittaa sitä palvelinta täydellä teholla. Ja toki se riippuu, niin kuin puhuttiin tosi paljon siitä skaalasta, että jos sulla on se perus pieni suomalainen B2B-yrityksen verkkosivusto, jos ei muutenkaan koskaan käy juuri ketään, niin tavallaan ei siellä hirveästi ole niin kuin otettavaa myöskään. Mutta mä ehkä itse ajattelen sen silleen, että taas kerran silleen, pitääkö niin kuin tehdä kaikki mahdollinen. Sitten jos mä ajattelen silleen, että mä pystyn höyläämään siitä niin kuin suomalaisen B2B-saitin, jossa ei koskaan käy ketään tai siellä käy ne 30 ihmistä päivässä. Jos mä voin höylää siitä 20% pois energiakulutuksesta ja kaikki muut tekee saman. Kaikki maailman devajat yhdessä vähentää 20% kaikkien palveluiden sähkönkulutusta. Niin isossa kuvassa on paljon. Noin mä sen haluan, niin kuin, noin mä sen ajattelen lihansyönnilläkin. Ei mun niin kuin, lihansyönnin vähentämisellä yksistään pelasteta maailmaa. Mutta jos kaikki muut tekee sen saman, niin sitten se onkin yhtäkkiä merkittävä asia. Eli tietyllä tapaa niin kuin, sama ajattelumalli pitää olla tässä.
Kyllä.
Ja sit jos kokee tämän jotenkin todella vieraaksi ajatukseksi, että kokee vaan, että tälle ei ole merkitystä, niin sitten tavallaan tälle yksilölle on merkitystä.
Niin me ei ehkä voida ketään käännyttää tai voidaan me yrittää, mutta tuskin se tällainen niin kuin ääniaaltojen välityksellä pitäisi olla enemmän ruuvipenkki ja
niin, kyllä.
Neuvostoliittolaisia videoita. Mutta ajatuksena ehkä, niin kuin, kun sanoit, että se on tärkeää, jos kaikki voi tehdä sen saman pienen liikkeen, sillä on suuri kerrannaisvaikutus. Ja sitten mä uskon myös siihen, että meidän täytyy näyttää niinku positiivista esimerkkiä. Että joo, se, että mä vähennän lihansyöntiä, vähennän lentämistä ja vähennän kuluttamista, niin sillä ei ole niin suuri vaikutus. Mutta sillä, että mä omalla käytökselläni, omalla esimerkilläni näytän sitä, että näinkin voi elää mun lähellä oleville, niin se kerrannaisvaikutus voi olla sitä kautta suurempi. Se, että Jaakko Evermadein CTO:na pyrkii vähentämään hiilijalanjälkeä. Siellä on aika monta muuta devaajaa rivissä, jotka katsoo mallia.
Niin, kyllä. Ja sitten ottaa sen mukaan niin kuin ajatteluun ja ehkä jollekin muullekin elämän osa-alueelle sitten.
Sen, sekin.
Ja siis mun mielestä GDPR on hyvä esimerkki siitä, että ensin niin kuin munkin ajatus oli se, että taas jotain niin kuin ihan turhaa säätöä. Ja sitten mä huomaan, miten mun ajattelutapa on oikeastaan muuttunut GDPR-ansiosta paljon laajemmin kuin mitä GDPR edes edellyttää. Et yhtäkkiä se joku pieni tönäisy on niinku johtanut siihen, että ajattelutapa on muuttunut. Ja sitähän tässä tavallaan, niinku, tai sehän on todella arvokasta, jos niin käy myös näissä ympäristöasioissa.
On. Ja siis tästä me on puhuttu paljon lakimiesystäväni Jussi Karin kanssa, joka muuten myös löytyy koodarikuiskaislakista, on siis myös internetin päivystävä lakimiestittelillä. Kun hän on paljon neuvonut mua GDPR-asioissa ja niin kuin sparannut mun kanssa noiden mun omien verkkopalveluiden kohdalla, ja hän aina sanoi, että Elisa, että GDPR:n pointti on se, että sun täytyy ajatella, että miksi sä keräät dataa. Että sä et voi vaan kerätä dataa, koska sua huvittaa, vaan sulla täytyy olla sille datalle joku tarkoitus. Ja se on nimenomaan se mindshiftin muutos, että jos sitä ennen me kerättiin niin kuin ihan päämärkänä dataa, ihan sama, että mistä ja kuinka paljon ja ihan sama, onko sille mitään käyttöä, sille voi joskus ehkä tulevaisuudessa olla jotain käyttöä, niin nyt meidän täytyy jo ennalta tietää, että miksi me halutaan joku data.
Niin.
Ja se on vaan niin kuin mindshiftin muutos, joka on tosi tärkeä sen yksilön kannalta, koska sen yksilön dataahan siinä suojellaan.
Jep. Ja mun mielestä vähän sama homma on käynnissä niin kuin vaikka konesalipuolella, että me ollaan edelleen vähän semmoisessa kiimassa, että hullun siisti ja voidaan skaalaa ja vai maailman rajana, ja me katsotaan ylöspäin semmoisia palveluita, jotka niin kuin räjähdysmäisesti kasvaa, ja sä voit katsoa siellä jotain niin kuin 15 sekunnin videopätkiä, ja sitten ihmiset tuntikausia mä katson 15 sekunnin videopätkiä, missä niin kuin juustot läpsähtelee vauvojen naamaa, ja sitten jotenkin se on vaan niin kuin todella siistiä. Ja sitten ei niin kuin mietitä sitä ollenkaan, että näillä asioilla on niin kuin vaikutuksia. Sitten ei keskustella ollenkaan. Sitä ei niin kuin mietitä, että miten monta konesalia tähän nyt tarvitaan. Me ollaan vaan tosi innoissaan tänne ottamassa kaikki maailman Googlet ja ketkä tahansa tänne vaan suostuisi sen salinsa raahaamaan, niin tänne vaan. Todella siistiä, ollaan niin kuin aalloharjalla ja kasvetaan ja lisää teknologiaa. Ja totta kai siinä on sekin puoli, mutta sitä keskustelua siitä vaikutuksesta ympäristöön niin käydään niin kuin aika vähän.
Joo, ja niin kuin sanoit tuossa, että, jo, että toisaalta niin kuin teknologiolla on se toinen vaikutus, että jo, että mä soitan videopuhelun, niin mä en lennä niin Jep. paljon tai matkustan niin paljon. Mutta me ehkä vähän unohdetaan, että sillä, niin kun, että makaa sohvalla ja katsoo Netflixiä illan, on myös hiilijalanjälki. Sillä on ehkä niin. pienempi hiilijalanjälki kuin sillä, jos harrastaa vaikka pienkonelentämistä
niin.
tai himoshoppailua, mutta sillä on hiilijalanjälki kuitenkin.
Kyllä.
Se tuntuu niin epäkonkreettiselta.
Niinpä, ja me ei niin kuin nähdä sitä. Taas kerran niin kuin me ei oikein nähdä sitä, ja sitten mä yritin etsiä sellaista tietoa, että mikä on niin kuin Full HD-videon ja 4K-videon tavallaan, mikä sen vaikutus, energiavaikutus on. Tai mä olisin halunnut tietää niin kuin vaikutus hiilijalanjälkeen, että kummalla laadulla mä katson sitä videoa. En löytänyt tällaista tietoa, en osannut etsiä tai en löytänyt, mutta tavallaan kaikki näillä se on ollut vaikutus. Että millä laadulla ja millä laitteella me katsotaan sitä materiaalia.
Kyllä. Ja tästä tavallaan päästään niin kuin Jussi Pakkasen toiseen hyvän kommenttiin, joka tavallaan aiheuttaa minussa sitä kevyttä ihmiskunnan tuskaa ja maailman tuskaa. Se ajatus siitä, että uudet hölmöilyt keksii uusia tapoja tuhlata resursseja, niin kuin sekin viittasit tuossa, että osa niistä laskelmista ei ottanut vaikkapa kryptovaluuttojen louhintaa ollenkaan huomioon, ja Jussin esimerkki on tämä Giacoinin vaikutus kovalevyjen hintoihin ja saatavuuteen. Et onhan se totta, että meillä on ollut niin kuin ihmiskuntana taipumus keksiä kaikenlaisia uusia villityksiä, jotta voimme kuluttaa vähän lisää. Että se, että vaikka me, että tavallaan pitäisikö meidän muuttua jotenkin ihmisinä, että me ei sekoiltaisi koko aika vaan enemmän ja enemmän.
Siis tämä Bitcoin-homma on semmoinen, ja kryptovaluutat, että se menee mun niinku tunteisiin. Se, että mä niinku vähennän lihansyöntiä ja sammuttelen valoja ja mietin, että missä järjestyksessä mä laitan ruuat uuniin, ja okei, mä saatan joskus suhtautua näihin asioihin vähän liian vakavasti, mut yritän tehdä parhaani, ja sit naapurissa niinku 3 PC:tä huutaa punaisena ja louhii kryptovaluuttaa. Niin kuin se on puhdasta. Siinä muutetaan sähköä kryptovaluutaksi. niin se herättää minussa voimakkaita tunteita. Ja sitten jos asuu omakotitalossa, jota lämmittää itse, ja se louhimisen lämpötila näkyy sun lämmityskuluissa, sitten mä niinku pystyisin perustelemaan sen. Mutta jos sä niinku tuuletat sun asuntoa, kun se on niin kuuma, koska sä louhit kryptovaluuttoja, niinku koneet punaisena, niin se on mun mielestä vaan niinku absurdi. Se on jotenkin absurdi ajankuva siitä, että toiset yrittää säästää sähköä ja toiset polttaa sitä niinku koneet rivissä saadakseen siitä niinku sit jotain senttejä päivässä. Niin jotenkin se, tämä maailma ei niinku, näin ei voi jatkua. Mun mielestä lohkoketjut on hieno asia ja hieno teknologia ja toivottavasti tulemme näkemään hienoja asioita sen tiimoilta. Toivottavasti nämä uudet tavat louhia, jotka on energiatehokkaampia, yleistyy. Mutta tämä niinku bitcoinin louhiminen, niin me katsotaan 20 vuoden päästä tai ollaan silleen, että tuossa ei ole niinku mitään järkeä.
Ja siis sehän siinä on, että sehän ei voi, mä luin jonkun ihan hyytävän Twitter-ketjun tästä asiasta, ehkä yhden sellaisen arvostamani kapitalismikriitikon tililtä, jonka kaverin nimen en nyt kertakaikkiaan muista, hän on ehkä Mikko, mutta joka tapauksessa siis hän oli kirjoittanut aivan valtavan hyvän analyysin siitä, että kun se pointti on se, että sen louhimisen täytyy olla kallista.
Jep.
Eli jos me keksitään ympäristöystävällisempi ja energiatehokkaampi tapa louhia, meidän täytyy vain muuttaa sitä entistä haastavammaksi louhia.
Jep.
Eli me ei tulla ikinä tilanteeseen, jossa kryptovaluutan louhiminen olisi ekologista.
Niin.
Ja ekologisesti kestävää.
Niin. Siinä tavallaan, kun siinä lasketaan niitä tiivisteitä ja tarkisteita, niin niitä voi laskea eri tavoilla. Ja mä en tunne kryptovaluuttaa niin tarkasti, että mä lähtisin tästä niinku arvioimaan erilaisten louhintatapojen energiankulutusta, mutta se tapa, jolla bitcoinin louhitaan, niin se ei ole niinku terve. Ja niin kuin just sä sanoit, että se perustuu vain siihen, että se kuluttaa paljon energiaa.
Kyllä, ja koska jos siitä tulisi energiatehokasta, se muuttuisi halvaksi, jolloin se niin kuin arvo laskisi ja sitten se räjähtäisi se koko pointti.
Jep. Jep.
Tämä on niin kuin pimeintä, mitä mä oon lukenut pitkään aikaa
internetistä. Mä en silleen. Ja siis ne laskelmat, joita mä löysin, jossa ei huomioitu kryptovaluuttojen louhimista, niin se oli luokkaa niin kuin se kryptovaluuttojen mukaanottaminen 1,5-kertaisesti sen koko maailman konesalien energiatarpeen. Ja ei nyt tiedä sitten todenperäisyyttä ja en nyt muista lukuja, niin heitä mitään lukuja, mutta se kuulosti vaan niin kuin absurdilta määrältä sähköä, mitä painetaan kryptovaluuttojen louhimiseen. Ja sitten kun me tiedetään, että se on kuitenkin puhtaasti spekulatiivinen sijoitusinstrumentti, niin mä en vaan niin kuin näe siinä mitään. Siis tämä koko kryptovaluutta-asia on semmoinen, että siitä voisi niin kuin ränttää aika paljon.
Ja siis niin kuin tämä tunteisiin meneminen ei ole sulla siis aina, sä et ole yksin sen kanssa, mulla menee kans hitusen tunteisiin, koska se on just näin, että aina välillä mä ymmärrän sen turhautumisen, mikä ihmisille tulee, kun tulee semmoinen olo, että mä vähennän lihansyöntiä ja lentämistä. Mä pyrin kuluttamaan mahdollisimman vähän. Mä pyrin asumaan mahdollisimman energiatehokkaasti. Okei, en niin energiatehokkaasti kuin voisin, mutta olosuhteet ja elämäntilanne huomioon ottaen kuitenkin. Ja ylipäätään niin kuin pyrin vähentämään kaikessa. Ja on biojäteastiat pihalla ja niin kuin kaikki. Mietitään aurinkopaneeleiden tai tuuliruuvien asentamista meidän tontille. Ja siis kaikki tämä. Ja sitten just joku muu mällää menemään. Niin se tuntuu se oma, että vaikka mä niinku hartiavoimin teen töitä, joku pystyy sen niin nopeasti, muutamalla klikkauksella niinku minimoimaan sen koko työn. Niin siitä tulee jotenkin avuton olo.
Niin.
Ja tähän myös turhautunut olo kieltämättä aika ajoin.
ja 2/3 niin kuin Jenkeissä myytävistä autoista on isoja katumaastureita, että tavallaan sähköistetään vaan. Mut ehkä tässä, niin kuin mä sanoin alussa, että mä en poden ilmastoahdistusta, niin mä voisin ahdistua näistä asioista tosi paljon, mutta mä oon nyt valinnut semmoisen ajattelutavan, mikä ei välttämättä ole niin helppoa, mutta mä teen itse parhaani. Ja jos merenpinta liplattaa tuossa kohta varpaissa ja tornaudat pyörii täällä, niin sit se on niin kuin mä oon ainakin tehnyt sen, mitä mä voin tehdä. Ja mä en voi tehdä määrääni enempää.
Ei, me täytyy säilyttää kuitenkin eräänlainen niin kuin toimintakykyisyys.
Niin.
Että semmoinen kuin itsensä kanveesiin ilmastoahdistuksella mättänyt ihminen niin kuin ei auta itseään eikä maailmaa, vaikka siis on helppo sanoa näin, mutta just se, että saa välillä ahdistaa, mutta se, niin kuin sanot, että se riittää, kun tekee parhaansa.
Niin.
Mistä päästään tavallaan tosi kauniilla aasin silloin siihen, että no mitä me voitaisiin sitten niin kuin tehdä, että jos sanoit, että jos jokainen niistä ei sen 20%, niin onko esimerkiksi jotain ihan no-brainer-asioita, mihin meidän pitäisi kiinnittää huomioita tai mitä me voitaisiin tehdä devaajina, mutta sitten myös ehkä ihan tälleen tavallisina ihmisinä?
No kyllä mä, jos aloitetaan niin kuin devaajista, niin kyllä semmoinen yleinen optimointi, ei semmoinen niin kuin sairasoptimointi, että ajetaan yhtä aikaa useita kyselyitä, vaan sellainen, että vähennetään kuormitusta yleisesti, niin on järkevää. Sitten esimerkiksi verkkopalveluissa välimuistit aina käyttöön. Se niin kuin, vaikkapa nyt WordPress-sivustoista, mitä itse tekee, niin se vaikutus on dramaattinen, jos sulla on välimuistit konfattu oikein. Sitten se, että missä me niitä meidän palveluita ajetaan, että onko se konesalien energia tuotettu ekologisesti, niin siihen me voidaan vaikuttaa. Ja ehkä yleisesti nostamalla tai pitämällä sitä asiaa esillä, niin semmoisia asioita me voidaan vaikuttaa. Mielestäni yksi hyvä esimerkki. Tilanne, ei nyt ihan suoraan omasta työelämästä, mutta vastaavia on ollut, että joku palvelu on vähän hidas. Ja sitten meillä on kaksi vaihtoehtoa korjata se tilanne. Me voidaan lisätä palvelin kapasiteettia, tai me voidaan käyttää 3 työpäivää sen palvelun optimointiin, jolloin ei tarvitsisi lisätä palvelin kapasiteettia. Ja kapasiteetti on aika halpaa. Se on aika niin kuin no-braineri, nostaa vähän tehoja ja sitten meidän ei tarvitse optimoida sitä. Asiakas valitsee aina sen halvemman vaihtoehdon, eli tässä tapauksessa tehojen noston, eli itse asiassa muutoksen, jolla on ilmastovaikutus. Vaikka oikeasti ilmaston kannalta olisi järkevämpi tehdä vähän kalliimpi juttu, käyttää 3 päivää optimointiin ja sitten pitkällä tähtäimellä niin kuin positiivinen ilmastovaikutus. Eli tavallaan on olemassa tällaisia asioita, missä me voidaan niin kuin nostaa käsi pystyyn ja olla silleen, että hei, että mitä jos tehtäisinkin tämä asia vähän toisin. Mutta devaajana semmoinen niin kuin yleinen optimointi ja ehkä semmoinen, niin kuin, semmoinen konkreettinen selkeä hiilijalanjälki kuitenkin tulee konesalipalveluista, niin virtualisointi on semmoinen, että mä en tiedä, käyttääkö kukaan enää fyysisiä palvelimia tai fyysistä palvelinkapasiteettia, mutta sen optimointi on käytännössä mahdotonta. Että virtualisointi mahdollistaa sen, että sitten konesalissa voidaan optimoida sitä virran kulutusta sen käytön mukaan. Että se on ihan semmoinen niin kuin ykkösjuttu.
Joo. Toi on muuten kiinnostava pointti myös kaikille linjoilla oleville myyjille ja tarjouspyyntöjen tekijöille ja ehkä myös niille devaajille, jotka vastaa niihin asiakkaiden kyselyihin, että myös niin kuin kertoo sille asiakkaalle sen, että hei, että tässä on 2 vaihtoehtoa, me voidaan nostaa kapasiteettia, se maksaa X euroa, tai me voidaan tehdä 3 päivää töitä, se maksaa Y euroa, mutta tämän jälkimmäisen hiilijalanjälki on huomattavasti pienempi kuin tuon ensimmäisen. Että haluatteko mieluummin, että me tehdään optimointi, että te voitte sen jälkeen twiitata siitä, että sen sijaan, että olisimme lisänneet kapasiteettia, niin optimoimme, koska haluamme, että verkkopalvelumme on mahdollisimman ekologinen. Ja etenkin, jos kyseessä on firma, jolle vihreät arvot on niin kuin verkkosivuille kirjoitettuna, merkittynä, että meitä kiinnostaa nämä hiilijalanjälkihommat, niin tämän pitäisi olla aika no-brainer sitten.
Jep. Ja sitten toinen, mitä voi niinku kysyä tai jopa vaatia, on sitten se, että miten se konesalin energia on tuotettu. Et jos se on uusiutuvilla, niin se on, tai tavallaan sitä voi niinku vaatia tarjouspyyntövaiheessa, että kertokaa, missä te ylläpidätte palveluita ja miten se energia on tuotettu. Niin sillä voi niinku vaikuttaa sitten se oman palvelunsa hiilijalanjälkeen.
Kyllä, todellakin. Miten sitten me tavan kansalaiset MedPyöriöre, mitä me voidaan tehdä?
Tavallaan se ei vaadita niin paljon, niin se on vähän abstraktia. Se on vaikea nähdä, että sitä muutosta tapahtuisi. Että ei vaadittaisi niin paljon, mutta kyllähän niin kuin tavallinen laitteiden käyttäjä, niin varmaan se isoin juttu on se että ei louhi bitcoineja. Se laitteiden...
A, älä louhi bitcoineja. B, älä louhi bitcoineja. C, älä louhi bitcoineja. D, älä louhi mitään muutakaan koineja.
Kyllä.
Ja sitten sen jälkeen sit muita sen vaihtoehtoja. Jälkeen,
niin se laitteiden elinkaari, eli käytän vaikka vuoden pidempään jotain laitetta, niin se silloin niin kuin aika iso vaikutus, että monessa, no tämä nyt koskee työ leasing-sopimuksia, mutta saattaa olla 2 vuoden vaihtoväli laitteessa, mikä on itselle silleen, että vastahan mä otin tämän käyttöön ja asensin kaikki softat. Että en mä nyt vielä halua tästä luopua, että se, että käyttää laitteet mahdollisimman pitkään, niin se on niin kuin varmaan semmoinen isoin ja merkittävä, mitä voi tehdä. Että sitten se, että vaikka sammuttelee tai ei pidä turhaan päällä, niin se on myös toinen. Mutta mä sanoin, että se elinkaarikustannukset on kyllä niinku varmasti se isoin, mitä ihminen voi tehdä.
Jep. Joo, toi, että ei pidä turhaan päällä, ei huudata taustamusiikkina Netflixiä on varmaan ehkä yksi. Ja sitten se, että jotenkin on niin kuin tietoinen tai tiedostaa sen. Mä, siis ei ehkä ihan sillä levelillä, kun mulla joskus, kun mä näen jonkun artikkelin siitä, että mikä on yksittäisen twiitin hiilijalanjälki, ja sitten sen jälkeen mä niin kuin viikon verran olisin, että okei, mun ei mieli twiitata mitään, että mikään ei ole niin kuin sen arvosta. No, sitten sen jälkeen on tullut vähän takaisinpäin sieltä, mutta siis tavallaan se, että välillä edes miettii, että onko tässä niin kuin, onko tämä sen arvonen tämä asia, että mä tuuppaan tämän tuonne internettiin, kun se kuitenkin on sitten siellä. Mutta sitten myös se toi elinkaariasia on ihan hirveän tärkeä, koska se on ihan pimeätä, että mä saatoin elää jollain Nokian 330 10 vuotta ihan onnellisena, Jop. Ja sitten mä vaihdoin iPhoneihin, ja nyt on silleen 2 vuoden jälkeen, että iPhone vähän kiinnostelisi. ei, miksi kiinnostelisi? Ei kiinnostele, se palvelee se puhelin mua ihan hyvin edelleen.
Jep, ja sitten. Toki niin kuin, tästäkin mä oon räntänyt Twitterissä, mutta siis laitteiden kehityshän on niin kuin käytännössä pysähtynyt. Et 10 vuoteen, no ehkä vähän rohkeasti sanottu, mutta aika vähän on tapahtunut niin kuin puhelimessa. Siis jos katsoo sitä ihan ensimmäistä iPhonea, niin se on, muistuttaa aika paljon nykyisiä laitteita. Et kyllä vaan niin kuin paris vuodesta puhelin rintamalla, niin ei se ihan hirveästi tapahdu. Ja itselläkin tärkein syy uusi puhelinta esimerkiksi on se, että latausportti menee rikki tai akku ei kestä enää. Sinänsä mä olisin tyytyväinen laitteeseen, mutta fyysinen käyttö eikä tule vastaan.
Mutta sitten tietysti vielä on se, että aina voisi viedä sen akun vaihdettavaksi.
Jep.
Ja sen jopa sen liittymänkin voi vielä vaihtaa.
Niinpä, kyllä.
Ja sitten itsellä ainakin huomaan, mulla siis putosi puhelin, ja vaikka siinä oli panssarilasi, niin se onnistui just siitä kulmasta putoamaan, että se varsinainen lasi meni rikki, ja mä oon nyt tässä odotellut, että mä menen vaihtaa sen, ja vaihdan samalla sitten akun, kun se kerta avataan. Ja sitten sukulaispoika oli kylässä, ja se katsoi sitä, että tämä on rikkinäinen puhelin, niin mä että juu, niin on, että pitäisi viedä se korjattavaksi. Sitten se silleen, niin, tai ostaa uusi. Ja sitten mä olisin, että ei, että kyllä mä vien sen korjattavaksi, että se on muuten vielä ihan hyvä puhelin. Että tavallaan jo niin pienellä iällä täytyy jotenkin opettaa sitä, että ei sitä kertakäyttökulttuuria ainakaan teknologian kanssa, eikä mielellään missään muussakaan.
Niin, kyllä. Aika monen asian voi korjata. valitettava monta asiaa ei voi korjata, vaikka haluaisi.
Se. Musta edelleen joku karseen juttu, kun isä selitti sitä, että alkaa olla niin kuin halvempaa ostaa uusi musta suihkutulostin, kuin vaihtaa siihen ne patruunat.
Niin.
Mikä on niin kuin ehkä sairainta ja pimeintä taas, mitä on hetkensä kuullut.
Jep.
Mut se. Okei, eli siis ei lohita bitcoineja ja sitten käytetään laitteet loppuun mielellään, mutta siis niin. Mennään niin kuin pidempään kuin nyt.
Kyllä, ja sitten vaan niin kuin tiedostetaan se, että tota, kaiken uuden hienon kasvaminen ja pöhinä ja tota, maailmanvalloitus, niin myöskin digitaalisella palvelulla on hiilijalanjälki. Että se, jotenkin se tiedostaminen on mun mielestä ykkösjuttu. Ymmärretään se, että kaikella on hiilijalanjälki ja joissakin asioissa meidän on helpompi nähdä se kuin toisissa asioissa.
Kyllä. Joo, toi on aika hyvä silleen, niin kuin muistutus vaan siitä, että ei voi olla silleen, ei voi sulkea silmiään kuitenkaan itsekään tältä asialta, vaan sen kanssa on elettävä. Siitä on lähettävä, että tähän on tultu, niin kuin Saku Tuomisen kirjassa todetaan, se on se vanhan poliitikon toteamus.
Kyllä.
All right. Mä yritän katsoa, että jääkö meillä jotain olennaista käsittelemättä, koska mehän ollaan menty tämmöisellä aika luovalla tota, ajatusvirralla. Mutta kai me suurin piirtein ollaan, oliko jotain semmoista, mitä sä olit tutkinut tai lukenut, mitä sä olisit halunnut kertoa, mitä mä en nyt vaan taas jotenkin osannut kysyä?
Totta, eipä oikeastaan. Kyllä varmaan nämä, niin kuin, sitten on jotain tämmöisiä tosi diippejä teknisiä juttuja, jotkut serverless-asiat ja niin kuin palvelin versus päätelaite renderöintityyppisiä juttuja.
Mä luulen, että linjoilla olisi useampikin, jotka olisivat silleen, että miksi te ette ole puhunut, niin kun te olette lätissyt melkein tunnin, niin voisitteko te puhua noista niin kuin oikeista asioista. Mutta sä oot hei koodarikuiska ja Slackissa, että jos niin kuin headlessit ja server renderöinnit ja mitä ne nyt oli kiinnostaa, niin sitten voi tulla kiusaa sua sinne, eikö vaan?
Niin, ja kyllä kiinnostaisi keskustella aiheesta enemmänkin, että tota, niin kuin sanottu, että liikaa ei tietoa löydy ja vaikutuksien mittaaminen on niin kuin hankalaa, niin, tota, niin kaikki aiheeseen liittyvä asia kyllä kiinnostaa.
Kans itsekin jotenkin toivon, että jos ei tästä mitään muuta seuraa, ja toivottavasti tästä nyt seuraa ainakaan ihan hirveästi ilmastoahdistusta kenellekään, koska kyllä mä ajattelen sen enemmän niin päin, tai toivon, että se ajatus on kuitenkin toiveikas, että me voidaan kaikki tehdä jotain, ja kaikella on sitten lopulta vaikutusta, niin kuin myös hyvässä.
Niin.
Mutta niin, että toivon, että tämä siis herättäisi ajatuksia, ja sitä halua keskustella, ja halua, niin kuin, että voi että kun ne jotkut asiantuntijat jostain kaivautuisivat esiin, ne tulisivat korjaamaan meidän löpinöitä, ja halusivat ottaa osaa keskusteluun.
Jep, ja kunpa mä näkisin jossain tarjouspyynnössä, että tämä asia nostettaisiin esille, ja koska sitä kauttahan niin kuin asiat muuttuu. Sitten kuitenkin bisnestä töissä tehdään, ja kyllähän se niin kuin raha sanelee aika paljon, niin sitten jos ostajat alkaa vaatia, niin se sitä kautta niin kuin alkaa löytyä sitä kiinnostusta vähän niin kuin kaikilta tasoilta sen jälkeen.
Kyllä. Eli jos oletkin ostavan pään ihminen linjoilla, niin seuraavaan tarjouspyyntöön.
Kyllä.
Se on aika silleen niin kuin kohtuullisen matalan kynnyksen asia tehdä.
Jep. Ja mä en edes, niin kuin, mun mielestä ne tarvitse olla valintakriteeri, vaan se voi olla silleen, että tarjoukseen maininta tästä asiasta. Niin sitten toimittajapuolelle joudutaan miettimään, että hetkinen, että missä tämä meidän palvelu tuotetaan ja kertooko ne nyt meille nämä asiat ja sitten yhtäkkiä, niin kuin, koska sitten taas jos meiltä kysytään sitä, sitten me kysytään sitä meidän konesalitoimittajilta ja sitten yhtäkkiä aiheesta keskustellaan ja se kiinnostaa ja seuraavan kerran, kun jossain konesalissa tehdään investointeja, niin se ehkä vaikuttaa näihin energiatuotantoasioihin.
Jep. Ai että. Se lähtee ja sitten sen takia näistä pitää puhua, sen takia näitä pitää pitää pinnalla, koska se on ainut tapa, millä ne niin kuin siirtyy eteenpäin tässä ketjussa.
Jep. Ja ehkä yksi semmoinen toiveikas asia vielä tähän liittyen on se, että siis konesalien energiankulutus ei ole noussut samassa suhteessa kuin niiden käyttö. Eli siis tarkoittaa, että konesalien energiantehokkuus on parantunut niin kuin merkittävästi.
Yeah.
Eli se totta kai, koska se näkyy taas suoraan viiva alla, että vaikka mikä on sähkönkulutus, niin siellä on hyvä insentiivi optimoida, mutta siis se tavallaan se ero niin kuin käytön määrän kasvussa versus sähkömäärän kasvussa niin on aika suuri. Että se on silleen positiivista ja kaikilla isoilla konesalitoimittajilla on lupauksia erilaisista. Olemme hiilineutraaleja 2030 tai 2035 mennessä ja näin. Vähän löperöitä, että olisin halunnut ehkä nähdä pikkasen lupausten taakse, mutta selkeästi niin kuin Microsoft, Google, Amazon, kaikki on niin kuin havainnut, että heidän on pakko nyt reagoida tähän ja tehdä tälle asialle jotain. Ja kaikilla on lupaukset siitä, että tämä asia tullaan tekemään jatkossa paremmin.
Mahtavaa. Löperökin lupaus on kuitenkin lupaus, ja siitä lupauksesta voi joutua jossain kohtaa tilille, jos ei sitä pidä.
Jep, ja pörssiyhtiöt kuitenkin, ettei nyt ihan mitä tahansa voi niin kuin höpistää. Mutta
kyllä.
Että varmasti siellä on taustalla sitten jotain vielä tarkempaa, mitä en löytänyt tai minulle ei kerrottu.
Mutta siis näihin jotenkin ihanan toiveikkaisiin tunnelmiin on hyvä lopettaa. Ennen kuin lopetellaan, niin kerrotko vielä, että mistä sua ja Evermedia voisi talkata internetseistä, jos haluaa tulla jutulle nyt näistä teemoista?
Joo, no siis on nykyään myös koodarikuiskaa Slackissa.
Ja
löydymme Twitterissä MR Jaamo nimellä, niin sieltä minut löytää. Ja siellä olen aktiivisimmillani, että niin kuin työpuolen sosiaalisista medioista. Että sieltä.
Yeah. Loistavaa. Hei, ihanaa, kun tulit uudelleen vieraaksi, ja kiitos, kun rohkenit puhumaan, vaikka tiedän, että joudut itseäsi lohduttelemaan ja rauhoittelemaan, että oletko riittävä asiantuntija asiaan.
Joudun ensin ottamaan selvää, että mistä olen lupautunut puhumaan.
Just näin. Se oli ihan mahtavaa, niin kiitos, koska niin kuin sanottua, niin kovasti mä yritin sun tilalle tänne jonkun löytää, mutta kun ei ollut ketään.
Suunnitelma C jouduttiin ottaa käyttö.
Niin ei sen takia, että etkö olisi ollut mieluisa vieras, vaan sen takia, että siis niin kuin sanoit, on todella vaikea löytää tästä puhuvia tahoja.
Jep, ja kiinnostuneita asiasta keskustelemaan. Siis silleen, niin kuin, että voi kumpa joku puhuisi tästä, niin niitä kyllä on, mutta sitten niitä, jotka jolla olisi vastauksia, niin niitä on aika vähän.
Joo, koska mekin saatiin kommentti tuolla Kuiskajanslakin puolellakin, että onpa kyllä niin kuin kiinnostavin aihe pitkään aikaan, eli no. Selvästi tilausta on, niin ihana palvella siinä mielessä. Kiitos, Jaakko.
Kiitoksia. Oli hauska olla taas mukana.
Eiköhän se tänne vielä taas joskus tuu. ei muuta kuin ihanaa alkavaa kevättä ja kuullaan taas.
Jes, morjesta.
Tuossa keskustelun aikana tulikin ilmi jo erilaisia asioita, joita kukakin meistä voi konkreettisesti kokeilla. Eli neuvon ja kehoitan siis tällä kertaa konkreettisena toimenpiteenä jokaista meistä miettimään, että mitä mahdollisuuksia minulla on vaikuttaa. Voinko valistaa asiakasta erilaisten valintojen hiilijalanjäljestä tai voinko kirjoittaa tarjouspyyntöön vaatimuksen uusiutuvilla tavoilla toteutetusta tai tuotetusta sähköstä verkkopalveluiden ylläpidossa. Toki voinko käyttää puhelintani vielä vuoden 2-3 pidempään kuin mitä ehkä normaalitilanteessa tai aikaisemmin olisin käyttänyt. Tai voisinko korjata sen sijaan, että heitän pois. Ja voisinko laittaa kiertoon ne asiat, joita en itse käytä, jolloin joku muu voisi välttyä ostamasta niitä. Voisinko minä viilata tästä verkkopalvelusta tai ohjelmistosta 20% kuormittavuudesta pois? Voisinko minä miettiä, että kuinka tämä voisi tuottaa ekologisemmin? Ja toisaalta yksi mun suosikkiehdotus. Voisinko olla teknologia multitaskaamatta? Tiedän, että meillä nykyajan multitaskaukseen ja moniajoon ja kiireeseen ja hoppuun ja jatkuvaan notifikaatio- ja informaatiotulvaan tottuneilla olennoilla on joskus vaikeuksia keskittyä edes viihteen äärellä. Eli kun katsotaan ohjelmaa telkkarista, niin samalla twiitataan ja kun pelataan tietokonepelejä, niin samalla YouTube pyörii siinä sivussa. Eli voisiko näistä toisen jättää pois, jolloin kuluttaisi vain toista. Ja erityisesti, kun kuuntelet sinulle tärkeää ihmistä, voisitko laittaa kaiken muun pois. Mutta suurimmat vaikutukset uskon tulee silti siitä, että me pidämme tätä asiaa tahoillamme pinnalla. Ehkä minä en yksin voi tehdä paljon, mutta joukossa voimme saada aikaan suuriakin tuloksia. Toisaalta ehkä se, mitä sinä sanot huomisessa palaverissa, vaikuttaa jossain muualla sellaiseen päätökseen, jonka seuraukset ovatkin paljon suuremmat kuin olisit tässä hetkessä osannut odottaa tai ajatella. Pysytään siis toiveikkaina ja tehdään se, mikä tehtävissä on. Sellaisilla ehdotuksilla kohti jakson loppua. No semmoinen paketti tällä kertaa. Lämmin kiitos Jaakko, oli ilo saada sinut uudelleen vieraaksi ja erityiskiitos tällä kertaa myös hyvästä keskustelusta ja runsaasta kommentoinnista sekä sopivasta haastamisesta koodarikuiskaajan Slack-tyypeille. Tule sinäkin osallistumaan keskusteluun osoitteesta koodarikuiskaaja.fi/slack ja sieltä löytyy tosiaan jakson vieras Jaakkokin, jos haluat jatkaa keskustelua siellä aiheesta. Jaakko löytyy myös Twitteristä tililtä mrjaamo, jos haluat häntä siellä käydä myös tervehtimässä aiheen tiimoilta tai korjaamassa meidän höpinöitä. Lämmin kiitos Eepolle teknisestä tuesta tämänkin jakson kanssa. Muista antaa palautetta ja toivoa jakson aiheita. Tällaiset teemajaksot ja kuulijatoiveet on aina mukavia, koska tietää, että ainakin yksi kuulija tulee onnelliseksi jakson aiheesta. Niitä voit lähettää osoitteeseen elisa@koodarikuiskaaja.fi tai Twitterissä @elisaliisa tai LinkedInissä Elisa Heikura. Ja LinkedInistä löytyy myös Koodarikuiskaajan oma sivu, jota voi seurata. Muista laittaa podcast-tilaukseen suosikkiäppylässäsi, niin kuulet sitten seuraavankin jakson, joka on itse asiassa tällä kertaa lähempänä yksilöä kuin yhteiskuntaa, mutta toisaalta ihan super tärkeä aihe, nimittäin itsemyötätunto ja itsekritiikki. Ja on ihan valtavan kiitollinen ja onnellinen, että mä saan vieraaksi itsemyötätunnosta ja itsekritiikistä paljon kirjoittaneen ja puhuneen Roni Grannelin. Sellaista on luvassa siis kuukauden päästä. Siihen saakka pysy turvassa ja terveenä. Kiitos kun olit taas mukana ja kuulemiin.